ครับและหนังที่เราคุยกันนะครับคุณจำเริญบริจิตโจนส์เบบี้ซึ่งเป็นภาคต่อเป็นภาคที่3แล้วของซีรีส์ชุดบริจิตโจนส์นะครับภาคนี้เป็นยังไงฮะ
เข้าฉายเมืองไทยในจังหวะพอๆกันผมไม่ชอบ
ไม่ชอบ
ต้องยอมรับว่าบริจิตโจนส์เบบี้นั่งหลับไปวูบหนึ่งเดียวซ้ำไป
สองภาคก่อนนี่เคยดูไหม
ดู
แล้วชอบ
ยังชอบมากกว่าแน่นอนตอนหนึ่งชอบมากที่สุดเพราะว่าตอนนั้นมันยังใหม่เรื่องราวก็คือว่าบริจิตโจนส์นะครับประมาณ10กว่าปีให้หลังตอนนี้เธอก็เป็นสาวใหญ่วัย40กว่าแล้วยังไม่มีลูกแยกทางกับแฟนเก่าคือโคลินเฟิร์สซึ่งเป็นนักกฎหมายอังกฤษต
ั
วเธอก็มีอาชีพเป็นทีวีนิวส์รายการ
โปร
ดิวเซอร์รายการข่าวนะครับก็แยกทางกับแฟนเก่ามาสักพักหนึ่งแฟนเก่าก็แต่งงานใหม่ตัวเธอก็ไปเกิดคลิกหรือไปปิ๊งกับแฟนใหม่ซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มอเมริกันไปเจอกันแบบ one night stand ในงาน Love Fest ที่ลอนดอนแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็นั่งกันคืนเดียวแล้วก็หนีกันมาก็ไม่ได้นั่นมาปรากฏว่าแล้วเสร็จแล้วโชคชะตาก็หันเหพาให้เธอเนี่ยก็เบี่ยงเบนกลับไปหาแฟนเก่าคือโคลินเฟิร์สแฟนใหม่ในเรื่องนี้ที่เล่นก็คือแพทริกเดมซี่ก็เป็นดาราอเมริกันนะครับเพราะนั้นก็ระหว่างแฟน2คนแฟนใหม่ที่เป็นคนอเมริกันแฟนเก่าก็โคลินเฟิร์สนะซึ่งเป็นนักกฎหมายอังกฤษก็ปรากฏว่าก็กลับไปมีความสัมพันธ
์
กับแฟนเก่าแบบปิ๊งครั้งหนึ่งเหมือนกันแล้วอยู่มาเธอก็ตั้งท้อง
โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นลูกใคร
ถูกต้องแล้วก็ประเด็นก็คือว่าแล้วยังไงแล้วใครจะเป็นพ่อเด็กประเด็นที่ผมตำหนิหรือไม่ชอบก็คือว่าการเดินเรื่องการปูพื้นเรื่องเนี่ยไม่แน่นพอที
่
จะทำให้เรารู้สึกว่าอินตามแบบว่าทำไมเขาถึงบริจิตโจนส์ถึงผูกพันกับแฟนใหม่ซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มรูปหล่อชาวอเมริกันแล้วทำไมแฟนใหม่ถึงมามีความผูกพันจะมาติดตามเธออยากจะรับผิดชอบทั้งก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นพ่อหรือเปล่า มันก็กลายเป็นรักสามเศร้า
บริจิตโจนส์เนี่ยโด่งดังขึ้นมาในยุคที่เรียกว่าเป็นยุคช่วงพีคของหนังพวกลอมติกคอมเมดี
้
เสร็จแล้วเนี่ยพอมาช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่หนังแนวนี้เนี่ยค่อนข้างซาเสริมความนิยมออกมาภาคใหม่ก็เลยเหมือนกับ
มันเหมือนกับเป็นเทรนด์ว่าตอนนี้ต้องสร้างซีเควลแล้วก็เอาตัวละครเก่ามาสร้างแต่ว่าคล้ายๆว่าออร่าหรือว่าคาริสมามันไม่พอ
ครับผมก็คุณจำเริญบอกไว้นะครับว่าไม่ประทับใจเท่าไหร่
ไม่ชอบต้องขออภัยด้วย
แฟนๆบริจิตโจนส์ก็อย่าเพิ่งเขียนอีเมลมาด่าคุณจำเริญนะครับ